pile mutwe wagithaga thago nikiondoka kuriwe orucine omuthenya omuthenya na bata mweru na rewa rengete mbere yaku Jehova ihoya muno okugia ndugu nawe nigetha baba huthirwo ni muturire ndahoya tuo gutuika murata waku niguo ndarwara ngamenya thino ndihona ingiona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru nĩndũgũ nawe nĩtuĩ atĩ ndigathira ndĩmũrataguo ndĩna matĩ ndikahuka Daudi wa mũiyũkirie erũrũ-inĩ wana mburu ilira bara nyiki wana mwika viva nyiki adoma kagega wana kuhepili ya kaito domo endo ni wahyu haga muno muno kumbuigwa ni wahyu haga kumbure kera na ihenya daoya tuogo tuika murata waku niguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru nĩndũgũ nawe nĩtuĩ atĩ ndigathira ndĩmũrataguo ndĩna matĩ ndikahuka Madiko maku ni maugaga ndũgeragio Mũrataguo Gideoni ni akũgeririe Akĩigarũa na gĩkwĩra koraime Nĩkũmenya atĩ kũna wĩ hamwe nake Agĩthiĩ mbara nĩamenyaga nĩekũhota Ona niĩ baba no nyende koragwo cua Ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku niguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru nĩndũgũ nawe nĩtuĩ atĩ ndigathira ndĩmũrataguo ndĩna matĩ ndikahuka Musa nĩahiũhaga kũrakarwo ta niĩ arakario nĩ andũ akĩgũthithia maathani korwo nĩ mũndũ amũtuagĩra ciira akĩwirĩa mũnine na njiarwa ciao no rĩu nĩ ũndũ akiuga ndũgũ nawe warũĩrĩire nginyagia kĩimba gĩake ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku niguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru nĩndũgũ nawe nĩtuĩ atĩ ndigathira ndĩmũrataguo ndĩna matĩ ndikahuka Kĩheo gĩkĩ gĩa kũina nĩwe waheire ndikagĩrĩrio nĩ ciana nginya ndo agima heaga ciugo ndikanaine matũhũhũ ingĩkanyihanyihĩrwo kanjihũragia no ithe njata yakwa ndikanonwo nĩ thũ ithaga njata yakwa mandikanonũhwo ndahoya tuo gũtuĩka mũrata waku niguo ndarwara ngamenya thĩno ndĩhona ingĩona riũa rĩkĩkana rĩrĩa rĩũru nĩndũgũ nawe nĩtuĩ atĩ ndigathira ndĩmũrataguo ndĩna matĩ ndikahuka
Haleluya nĩmenyete ũngiumĩrania ngoro nawe ona ingĩkarwara na uma no ngahona ingĩgathiĩ kũmatha ndĩ na ma ndikainũka moko mathiri ona rĩngĩtara kana yule ndigathira nĩũndũgũ nawe ndikahuka
Samita
More music at gospeljingle.com.